Tõeliste kuritegude podcast, kurjategija ja karistus. Lood elust enesest maailma eri paigust.
Tšau. See kord... ma tahtsin seda öelda, et ma praegu, enne kui ma seda tegema hakkasin, seda lugu, siis ma võtsin ulud kaua hoogu, sellepärast, et on reede, veits väsinud, siis mõtlesin, et okei, teen ikka ära. Ja siis mõtlesin, et kuule, ma olen nii tubli, et kiidan ennast. Tahtsin ennast kiita, see nagu motiveeris mind, et kes muidu muu mind ikka kiidavad, ise pead kiitma, et ma olen nii tubli. Ma olen siin iga kahe nädala takka neid viimasel ajal teinud, need osasid jälle. Tekst on juba paar päeva valmis ja nüüd tuleb jälle uus osa. Ja see kord... Toon ma teie ette sellise ma väheke uuema loo, nimelt eelmisest aastast 2024. Ja me läheme Bangkokki, Tai kuningriigi suvisesse pealinna, nii et pange ennast valmis ja alustame tänase põneva looga. Enne seda tahan veel tänada neid inimesi, kes mulle motivatsiooni süsti on andnud, suured tänud teile. Me lähme Bangkoki viie tärni luksushotelli nimega Grand Hyatt. See hotell on tõesti väga luksusik, seal on kõik hele, ma panen pildid ka üles, võite ise ka googeldada. Seal on kõik hele, avar, antiikse vaibiga. Kõik on selline avatud, palju ruumi, ruumikas, 9 erinevat restorani, ehk siis seda on seda, et see hotell on suhteliselt suur. Katusel on seal suur see Infinity bassein, eks ole. Igal korrusel on loomulikult baar. Tube on seal kokku 380 ja lisaks veel sellised sviidid katused rastil ja nendel sviididel on kõigil iga ühel eraldi sissekäik lausa ja seal saab tõesti täieliku privaatsust, et seal sa oled täiesti siis oma ette nende inimestega, kellega sa seal olla tahad või siis ise endaga. Hinnad algavad seal 160 eurost ööd, see on tegelikult suhteliselt okei, aga noh, Tai ongi vist sellise odavam, ma pole ise seal käinud, aga olen kuulnud. Sviidi hind on umbes 750 eurot öö. Ja just ühte sellisesse sviiti olid omale toa kinni pannud 24. aasta juulis 6 inimest. Nüüd on seda, et ma siis räägin teile lühidalt nende inimeste kohta. Ärge pahaks pange, ma ei oska neid nimesid hääldada, ma isegi ei hakka üritama. Ja kui ma nendest hiljem räägin, siis ma üritan lihtsalt öelda nende sellise ametinimetuse või ühe sellise nendele omas asjad, siis te saate aru, kellest ma räägin. Alustame 56-aastasest Shirin Chongist. Tema on USA kodanik, aga pärit on ta Vietnamist. Ja ta oli juba tööalaselt suhteliselt tihti tais käinud. Tema on selline ärinaine. Ja tema oli ka see, kes selle sviidi sinna oli broneerinud ja kes seal ka alaliselt magas. Siis meil on 55-aastane Tang Wang Hun. Tema on ka Vietnami juurtega USA kodanik. Tema jõudis sinna hotellis 7. juunil ja ta oli toa endale broneerinud hotelli 7. korrusel. Ka 47-aastane Nguyen Fung Lang on omale 7. korrusele võtnud toa. Tema töötab krediidimaklerina ja tema jõuab sinna siis 12. juulil. Siis on Fu Sasa, tema on 37-aastane suhteliselt tuntud seal Aasia riikides või siis ka Vietnamist meiki kunstnik. Ta on selle ala peal töötanud juba ligikaudu 20 aastat ja ta on palju kuulsusi ilusaks teinud. Ta on TikTokis, Instagramis igal pool väga aktiivne ja tema jõuab ka 12. juulil sinna Bangkokki. Ta on seal tööasjades, sellepärast, et teda üks inimene siis pukkis endale, et ennast ilusaks teha. Tema klientide hulka kuuluvad hästi paljud kuulsused, Vietnami filmistaarid, näiteks lauljad ilukuningan. Ja tema ülesandeks oli siis seda Shirin Chongi ilusaks teha. See, kellest ma kõige esimesena rääkisin, see ärinaine. siis on veel üks abielupaar. Naine on 46-aastane ja mees on 49-aastane. Mõlemad on pärit Vietnamist. Nad on ühe ehitusettevõtte omanikud ja sellised ka investorid. Ja nemad ööbivad ka 7. korrusel. Ja oma vahel on need inimesed kõik tuttavad, sellepärast noh, nad olidki, et olid pukinud omale sinna hotelli toad, et nad et neil oleks siis mugav seal sviidis kokku saada, neil oli paar kohtumist vaja läbi viia. Ja nüüd oleme me jõudnud 15. juulisse aastal 2024. Kõik kuus on hotellis juba vähemalt mõne päeva olnud, kes kauem, kes vähem. Kell 11.42 tellitakse sinna sviiti kuuele inimesele süüa ja juua. Tegelikult oli siis see 15. juuli reisupäev kõigile, et ainult see Shirin oli vist veel ühe rohkem seal omale ostnud, aga teised olid kõik niimoodi öelnud, et nemad lahkuvad 15. juulil. Et neil oli juba kohvrid pakitud ja kõik, aga siis see Shirin ütles, et okei, et teeme veel minu juures viimse sööma ja kell 11.42, nagu ma ütlesin, telliti sinna sviiti kuuele inimesele süüa ja juua. Telliti suppi, salatit, vett ja inglise teed. Seda tellib see 55-aastane USA kodanik Vietnami juurtega. Ja mitte siis oma sinna 7. korruses tuppa, vaid sviiti 502. Ja kell 13.52 viiakse toit sinna sviiti ja kell 14.17 on siis kõik inimesed seal kohal ja alustavad oma kohtumise ja sööma ajaga. See on kõik näha siis hotelli turvakameralt. Ja peale seda on vaikus. Keegi sealt sviidist ei lahku. Keegi ei lähe sinna ka sisse, keegi ei telli mitte midagi juurde. Ja kuna see sviit oligi siis reserveeritud kuni 15-16. juulini, siis töötajad esialgu seal midagi väga ei jälginud, aga järgmisel päeval hakkasid küll vaatama, et kui see aeg hakkas mööda saama, kui inimene oleks pidanud ennast see Shirin sealt siis välja tšekkima, aga mitte midagi ei juhtunud, siis nad hakkasid mõtlema see hotelli personale, et huvitav, et kas rahvas sellest viidist on juba lahkunud, on see tühi, sellepärast, et nad oleks pidanud juba ammuma toavõtme ära andma. Ja siis läksid koristajad, siis mõne korra käsid seal ukse peal koputamas, aga keegi ei vastanud ja uks oli ka lukus. Koristajad muidugi sisse ei läinud. Aga nad ei oleks ka väga sellepärast, et neil uks oli hoopis sees poolt lukku pandud, mis siis hakkas tunduma mingi hetk lõpuks kahtlane. Ja nüüd hakataksegi siis mõtlema, et mida teha, et kas on äkki seal on inimesed sees, neil on abi vaja, midagi on juhtunud, mis iganes võib ju olla juhtunud. Ja siis alles õhtul kella 5 ajal otsustavad hotelli töölised, et nad avavad siis universaal võtme ka selle sviidi ukse ja vaatavad, mis seal toimub. Ja nii kui nad selle ukse avasid, siis jäid kõik seal ees kohkunud seisma. Otse sisse käigu ees lamab üks naine ja mulje, nagu ta oleks veel püüdnud ukseni jõuda ja ust avada. Tema kõrval täpselt on veel üks inimene, verd kuskil näha ei ole, aga kindel on, et need mõlemad inimesed enam ei ela. Tema kõrval lamabki see meigi kunstnik, see 37-aastane, ja veel nende kõrval on üks pankur. Kõik töölised, loomulikult hotelli töölised, on täielikus šokiseisundis, nad kutsuvad koheselt abi, kiirabi, politsei ja nii edasi, ja siis mõtlevad, et okei, need kolm inimest on siin, kus on ülejäänud kolm, sest seal oli kuus inimest tegelikult. Siis seal sviidis natukene edasi minnes leiavad nad söögid laua kõrvalt selle ärinaise elutukeha Shirini ja magamistuhast leitakse viimased kaks surnukeha, ka nemad lamasid põrandal. Ja kõik kuus inimest olid surnud, nendel ei olnud, neil puudusid vägivalla tunnused, nad olid lihtsalt surnud. Ja arvatavasti olid nad surnud juba kauem kui 24 tundi. Kiirelt tulevad kohale siis politsei, kiirabi, arstid, otsitakse ja hakatakse ostima märke, mis seal juhtuda võis, milles asi võis olla. Ja uurijatel jääb silma, et nad ju tellisid, kui te mäletate, siis kella umbes 2 eelmisel päeval süüa. Ja need söögid olid siis tulnud niimoodi, et kaussidel, taldrikutel olid kõigil need kiled peal sedasi. Ja see söök oli puutumata. Et ainuke asi, mida oli siis tarbitud, oli seal vesi ja tee. Ja kõik oli veel täiesti korras. Kõik oli niimoodi ilusti seal laua peal, nagu töölised olid eelmisel päeval seda pannud. Nii et nüüd ongi siis küsimus. Kõik on hämmingus, et mis seal siis juhtus. Oli see mingi õnnetus? Oli see mingi vingugaasi mürgitus? Nimelt ühes teises Hayati hotellis aasta aega tagasi oli just üks Ameerika abielupaar surnuna leitud ja lahkamise tulemused näitasid, et nad olid surnud vingugaasimürgitusse, sellepärast, et need vingugaasisensorid olid tolles hotellis välja lülitatud, sest et nad tegid liiga tihti vale alarmi. Ja siis nad mõtlevad, et okei, kas ka siin hotellis on selline asi võimalik. Et see ei olnud küll Taimal, aga see oli lihtsalt selle hotelli, keti hotellis. Ja nüüd just värsked uudised tulid ka selle nädala alguses. Ma lugesin, et üks 4-liikmeline Saksa pere leiti Türgist, minu meelest oli Istanbulist ühest hotellituast surnuna, mis nagu ka kõiki šokeeris ja seal oli ka siis esialgu küsimus, et okei, mis seal oli juhtunud. Noh, kohe hakatakse kindlasti mõtlema mingisugusele sellele pikendatud suitsiidile või kuidas öeldakse, me ei mäleta enam, et keegi siis vanematest kumbki, eks ole, tegi suitsiidi ja võttis teised endaga kaasa, aga lõpuks, mis välja tuli, see on mingi eriti halb asi, on see, et seal nad olid kasutanud hotelli personal või siis keegi väline firma oli teinud lutikatõrjet mingisuguse mürgiga, mida tegelikult enam väga ei kasutata, vähemalt mitte Euroopas, mingi vastik mürk oli. Ja selle mürgiga on sedasi, et kui see niiskuse või veega siis reageerib, siis see mõjub inimestele surmavalt. Ja ma siis täpselt ei saanudki aru, kas seda oli siis vahetult enne tehtud seda lutikatõrjet, sellepärast, et tegelikult seal oli ju kõik kuiv, aga kui õhu niiskus on väga suur, siis ta reageerib selle õhu niiskusega see mürk või need mürgi jäägid ja need inimesed lihtsalt hingasid seda sisse, see perekond ja surid seal ära sealt hotellitoas. Väga šokeeriv, et sellised asjad juhtuvad. Just, aga see aitab meid nüüd, see oli just kõrvale kõige väga huvitav, sellepärast, et kuna ma seda lugu ju tegin ja see oli aktuaalne, siis tuli uudistesse veel midagi täpselt samasse auku. Aga nüüd siis lähme meie loo juurde tagasi. Söök oli laual puutumata, süüjanad ei olnud jõudnud, aga nagu ma ütlesin, siis teed oldi joodud. Kõikidest söökidest ja jookidest, seal oli ka mingid veepudelid avatud, võetakse proovid ja saadatakse laborisse ja ka laibad saadatakse siis lahkamisele, et saada selgust, mis nende inimestega on juhtunud. Kogu segaduses oli kõigil aga kahe silma vahele jäänud, et sellesse gruppi ei kuulunud tegelikult mitte 6 inimest, vaid hoopis 7. Aga tema oli juba taist lahkunud. Tegemist oli selle 47-aastase krediidimaakleri õega ja uurijad hakkasid kohe, tundus nagu kahtlen, hakkasid tema tausta uurima ja kaaluma võimalust, et äkki temal oli kogu selle looga midagi pistmist. Ta leiti ka üles Vietnamist ja siis küsitleti üle ja sai selgeks, et tegelikult oli ta tais olnud ainult paar päeva ja juba 10. juulil oli ta sealt tagasi Vietnamil lahkunud, nii et temal ei saanud sellega looga mingit pistmist olla. Aga siiski võtame luubi alla selle tema õe, selle krediidi maakleri, et kes see selline siis oli. Uurijad leiavad siis tema krediidikaardi ja vaatavad need andmed üle ja nad ütlevad, et ta oli tais ühele giidile üle kandnud 11 000 baati, ehk siis umbes 300 eurot mingisuguse erilise teenuse eest. Nimelt talle ussi mürki organiseerida. See giid leitakse suhteliselt ruttu üles, ta võetakse vahi alla ja kuulatakse üle. Giid räägib, et tema sai selle tellimuse ja andis tegelikult selle ühele teisele mehele üle nimega Tiiger, ehk siis Taiga, ja see, et tema oli selline vahendaja puhtalt ja see Taiga oli siis orgunninud selle mürgi ja ka hotelli viinud, et tema oli ainult see, kes raha vastu võttis. Nüüd otsitakse ka selle krediidimaakleri pagas läbi ja sealt leitakse pudel nimega Ussimürk number 7. See loomulikult saadetakse ka koheselt laborisse ja toksikoloogial laboris tehakse kindlaks, et tegemist on tavalise tai toidulisandiga. Et see ei olnudki tegelikult päris mürk. Miks seda siis niimoodi, noh, salajapidi ostma seda sellest, ma täpselt aru ei saanud, aga ühesõnaga see ei olnud mürgine, see oli lihtsalt selline nimi oli mürk, aga tegelikult see ei olnud. Nii et ikkagi me ei saanud aru, et ei saanud teada, mis pole noh, lahendusele ligemale jõudnud. Kõigil kuuel inimestel, uurijatel jäi silma, olid küüned ja huuled lillaks värvunud ja varbad ja see pani ühel eksperdil häirekella tööle. Sellepärast, et ta hakkas kahtlustama tsüaniidi. Tsüaniid on üliohtlik mürk, mis on, kui sa seda piisavas koguses endale sisse, kas siis jood või hingad, on ta surmav. Ja sest, et teda esineb nii värvitu gaasina, vedelikuna või ka pulbrina, võta mida tahad. Ja näiteks, nüüd ma hüppan korraks ajalukku, kaalium tsüaniidi abil on tapetud või enesetapu teinud väga mitmed tuntud inimesed. Seal hulgas ka natsi-saksa juhid, näiteks Adolf Hitler, näiteks Erwin Rommel, Eva Braun, Adolf Hitleri naine, Goebbels, Himmler, need kõik Göring, kõik need kõige suuremad ninad seal natsi-saksamaal. Ja nendel oli siis sedas, et neil oli see kaaliumtsüaniid oli selliste spetsiaalsete kapslite sees kuskil hamba all. Need olid siis tolla ajal 44. aastal olid nad umbes 3 sentimeetri pikkused, päris pikad tegelikult, ja 1 sentimeetri läbimõõduga, kes oli neil messingist ja siis kes oli messingist seda kapslit veel kaitis selline parafini kiht. Ning nendel oli siis kõigil välja arvutatud, et kui palju milligramme seda kaaliumtsüaniiti neil seal kapslises olema peab, sellepärast, et on teada, et surmav kogus kaaliumtsüaniiti on 2,857 milligrammi 1 kilogrammi keha kaalu kohta, nii et arvutage välja, eks ole, neid siis seal Hitleri punkris jaotati viimasel päeval, sõja viimastel päevadel, kui oli teada, et okei, vist hakkab nagu suht kehvasti, et meil hakkame vist kaotama, et kehvasti läheb ning ja isegi nad jagasid siis oma lastele seal nendel, kellel lapsed olid, jagasid ka selle neid kapsleid ja see on mulle väga hästi meelde jäänud, ma ei tea, kas te olete sellist filmi näinud nagu Der Untergang, sellepärast, et seal filmis oli ka see väga täpselt näidatud, kuidas nad need kapslid niimoodi suhu võtavad, need katki ja hammustavad, kuidas naine, see üks naine, kas oli Himmleri naine või kes see oli seal oma lastele kõigile magamise pealt need suhu surus ja siis niimoodi hammastega katki tegi. Seda soovitan vaadata, see on muidugi loomulikult suht rõhuv film, aga siiski väga meeldejääv, keda ajalugu selline huvitab. Inglise keeles on selle nimi siis Downfall ja see on aastast 2004 suhteliselt vana film juba, aga kes selle kuskilt leiab, siis soovitan vaadata, annan juba selle filmi soovituse ära. Aga nüüd ma põikasin jälle kõrvale. Räägin korraks täpsemalt natukene ka sellest kaaliumtsüaniidist, et ta on selline tugev raku hingamise inhibiitor, mis siis toimib sedasi, et ta blokeerib mitokondrite selle kuidagi hapniku juurdepääsu ja see tähendab seda, et organism ei saa siis energiat toota. Ja see tekitab siis kõigepealt naha punetuse, sest koed ei saa enam vere hapniku kasutada ja mürgituse sümptomid ilmnevad tavaliselt mõni minut pärast seda, kui sa oled seda siis sisse hinganud või alla neelanud ja kannatanu kaotab teadvuse ning lõpuks tekib siis ajusurm, võib esineda kramp, et see on, pidi olema väga piinarikas surm igal juhul. Ja nüüd on siis ka tulnud laborist lahkamise tulemused meie kuue inimese kohta ja need näitavad, kõigi kuue inimeste kehadest leitakse tsüaniiti ja kust veel leitakse tsüaniiti, tee seest ka. Ja kõik kuus, seal oli kuus tassi olnud, kõik kuus olid seda teed joonud. Ja isegi neli päeva, aga kes seda ikkagi tegi ja miks ja neli päeva hiljem ei olnud veel juhtum lahendatud. Politseil olid erinevaid teooriad, loomulikult üritasid selle nii ruttu kui võimalik ka lahendada, sellepärast, et see on ka suur maine reputatsiooni põnts ka nii sellele hotellile kui ka Taile üleüldiselt, sellepärast, et ta on ju suur turismi maa ja nad enne suur osa nende, ütleme, sellest majandusest põhineb turismil ja nad ei saa endal sellist, tegelikult sellist asja lubada, aga jah, politsei jaoks ei olnud veel siis lõpliku vastustapja kohta, üks asi oli kindel, et nad olid veendunud, et üks kuuest leitud surnukehast selle kuriteo toime oli pannud. Ja seda gruppi lähemalt uurides sai siis selgeks see, et miks nad üldse seal kokku said, et nad ei olnud mingid sõbrad, nad olid äripartnerid. Nad said seal tegelikult kokku selle pärast, et neil olid äriplaanid. Asi oli nimelt selles, et see abielupaar, kellel oli ehitusfirma ja ehitusse nad investeerisid, oli investeerinud umbes 10 miljonit baati, ehk siis umbes 270 000 eurot ühte Jaapani ehitusprojekti läbi selle Shirini, et ehitatakse saaks ühe haigla ehitada Jaapanisse. Aga lõpuks oli ikkagi, tulemus oli see, et seda haiglat ei ehitatud ja loomulikult tahab see abielupaar seda raha tagasi saada. Ja nad pöördusid siis Shirini poole, selle ärinaise poole, kes oli selle sviidi 502 ka reserveerinud sellepärast, et tema oli seda projekti neile tutvustanud ja rääkinud, kui väge projekt see on ja kui tulus. Ja nad olid juba tegelikult mitu korda oma raha Shirinilt tagasi küsinud, aga Shirin lohutas neid aina ja lükkas seda kuupäeva edasi, millal ta siis seda raha neile annab. Ja see abielupaar lõpuks juba hakkas ka kannatust, tal hakkas katkema ja tähvardasid teda kohtuga ja neil oligi juba ka kohtus aegkirjas, et nad oleksid, juuli lõpus oleksid nad ka kohtusse läinud, aga Shirin siis pakkus välja, et saame veel kuskil nii-öelda neutraalsel pinnal kokku ja äkki me saame ikkagi oma asjad selgeks räägitud. Ja siis te mõtlete, et okei, see tüli oli selle abielupaari ja Shirini vahel. Nad teised seal siis tegid, nagu ma siis ütlesin, see meegi kunstnik 37-aastane, tema, Shirin oli tellinud tema, et ta ennast ilusaks, et ta Shirini ilusaks teeks ja need teised olid ka siis sellised neutraalsed vahendajad nii öelda, et lootuses, et nemad siis ikkagi aitaksid neil kokkuleppele saada. Ja see kohtumine oligi siis selline viimane püüdlus kokkuleppele saada. Ja tegelikult oli neil plaanis Jaapanis kohtuda, aga kuna seal olid siis osadel inimestel visa probleemid, siis Shirin pani välja, et kohtuda seal Bangkokis neutraalsel pinnal. Ja nagu ma ütlesin, siis see hüpoteegi maakler ja pankur olid siis neutraalseteks vahendajaks sinna kutsutud. Selle meigi kunstniku oli Shirin tellinud sinna ja lubanud talle maksta 5000 eurot selle eest, et ta nende päevade jooksul seal ilusaks teeb. Ja tegelikult see nii-öelda rahukõnelus leidis abielupaari ja Shirini vahel aset juba 14. juunil seal samas viidis, aga see jäi tulemusteta sellepärast, et abielupaar ikkagi tahtis ju seda raha tagasi saada ja Shirin vist ei olnud nõus, tal ei olnud seda kindlasti ka anda. Siis oligi muud nagu üle jäänud, et lahkuvad 15. juulil ja näevad siis kahe nädala pärast kohtus. Ja nagu ma siis ka alguses ütlesin, et kõik tahtsid juba hotellist lahkuda, et nad olid oma ennast valmis pannud, nad olid oma asjad pakkinud, oma kohvrid olid neil ka kokku pakitud. Aga Shirin siis pakkus välja, teeme veel enne lahkumist siis minus viidis viimase teejoomingu ja söömingu, enne kui ta siis igaüks oma tuule poole läheb ja me seal siis kohtume. Ja siis ta telliski üks nendest seal, tellis ju süüa ja teed. Ja see hotellid, üks hotellitöötaja, kes neile sinna seda lõunat viis ja seda teed, ta mäletab, et Shirin oli väga närviline tol päeval. Siis nagu ikka väga, oled ju sõbralik, eks ole töötaja, küsid, et kas ma aitan sul seda teed teha või vabanduge, kas ma aitan teil, tahate, ma aitan. Siis Shirin ainult vastas lühidalt ei ja käskis siis lahkuda sellel hotellitöötajal. Ja mis peale seda juhtus, et see hotellitöötaja oli siis viimane, kes neid kõiki seal elavana nägi. Seda täpselt mitte keegi ei tea, aga arvatavasti oligi motiiv selles, et Shirin kartis oma tuleviku eest, et ta kohtus kaotab ja et veel mõned võimalikud muud asjad välja tulevad ja et ta lihtsalt nagu kolinal kuristikust alla kukub. Ja nii otsustaski talt endalt elu võtta ja kõik 15 endaga kaasa võtta. Sest et tema asjade seest leiti ka pudel, siis just nimed pudelid selle tsüaniidi mürgiga. Ja arvata vasti juhtus see siis sedas, et tema kallas kõigile teed ja lasi kõigil siis niimoodi need tassid kokku lüüa, sellepärast, et kõik igal juhul seda teed lonksu võtaks ja ka ühel ajal, sellepärast, et mitte keegi ei olnud ju suutnud põgeneda või abi tuua, et näiteks kui nad ei oleks kõik seda sünkroonselt joonud, siis oleks teist osadel inimestel ju paar minutit rohkem jäänud, et nad näevad, et okei, vaata, nad siin kukuvad pikali või tulevad mingisugused imelikud reaktsioonid inimestel, et ma jooksen uksest välja, kutsun abi või midagi, et seda ei olnud jõudnud mitte keegi teha, et osad olid küll üritanud ukse poole minna, aga noh, sealt välja nad ei saanud. Ja kui seda tõenäe kõik endale ette kujutada, et sa siis tõstad tassi ja vaatad kõigile sinna silma sisse ja proosid või midagi ja siis nagu tead, et kohe me oleme kõik surnud, väga kõhe hakkab. Ja tuleb välja, et see 56-aastane Shirin on juba aastaid mänginud kedagi, kes ta tegelikult ei ole. Ta oli juba aastakümneid ennast eduka ärinaisena tutvustanud ja rääkinud, et ta on ühe Dubai miljardäri naine, aga kumbki nendest ei olnud tegelikult tõsi. Ja ta oli eelnevalt juba ka karistatud pettuse eest. Ta oli USA's paljudelt Vietnami kodanikelt raha välja petnud lubadusega, et ta organiseerib neile kiiresti USA passid, mida loomulikult ei juhtunud. Ta lihtsalt tõmbas nendega rahaga kuue tuule poole. Ja hiljem tuleb välja, et ka temaga oli suhteliselt keeruline koos töötada. Näiteks oli see meigi kunstnik. Oma perele rääkinud, et ta pidi regulaarselt Shirini mingisuguse feng shui meistri juures käima oma energiat kontrollimas, enne kui ta Shirini ka üldse töötada võis, teda ilusaks teha võis. Aga noh, selles mõttes, et okei, igal on oma kiiksud, ta maksis hästi, nii et siis ta tegi, mis Shirin tahtis. Ja siis keegi oli ka veel välja leidnud, et 2018. aasta kevadel lõpetas Shirin mingisuguse voodoo-kooli, kus ta õppis spirituaalset arengut ja vaimset juhtimist. Selle asemel, et noh, mingit, ma ei tea, ärijuhtimist või businessit minna õppima. Aga okei, huvitav asi on see, et tsüaniidi jäljed leiti sealt vedelikust teekannust või selle teeseest ja kuuest asist hotellitoas, aga selle meegi kunstniku sõbrad ja perekond ütlesid, et see tema ei joonud kunagi ei teedega kohvi ega mitte midagi, ta ei jäi ainult vett. Ja siis oligi selle meegi kunstniku ema juhtis tähelepanu sellele, et kuriteo paiga fotod näitasid seal ka laual peal pudelid vett, et kas siis see Shirin oli talle siis veepudelisse pannud seda mürki või kuidas see juhtus, aga igal juhul oli sellega hakkama saanud, nii et ja keegi ei tea, kuidas tal siis õnnetus, aga selle meegi kunstiku ema ütleb ka, et me olime õhtul, tol õhtul, kui me sellest teadasime, väga suures šokis. See on väga, väga kurb uudis ja see uudis jõudis siis nende nii ühe selle meegi kunstiku sõbra kaudu. Ja see meegi kunstik oli siis oma vanematele eelnevalt öelnud, et ta sõidab taisse, lendab ta kolmeks päevaks tööreisile. Kellega ta täpselt reisib seda, ta nagu ei täpsustanud. mida samuti ei suutnud ma välja nagu otsida, et kelle käest siis see Shirin Tsioniit ikkagi sai, kas ta tõi selle kaasa, kas ta organiseeris selle seal kuskil Tais endale, et selle kohta mul ei õnnestunud üldse kuskilt infot leida. Ja see oleks mind veel väga huvitanud, aga jah, juhtus siis sedasi, et ühe naise, ütleme paljude elus valesti, valede valikute eest tehtud vigade eest pidid siis surema lisaks viis süütud inimest. Ikkagi veel on see nagu väga müstiline kuidagi ja selle kohta ei tulnud ka peale seda, kui see siis arvatavasti lahenduse sai rohkem ka infot. Ma arvan, ma kahtlustan, et ka siis see Tai press ja üleüldiselt, et nad hoiavad seda tagasi või tahtsid, et selle kohta tuleks nii vähe infot kui võimalik, et ikkagi oma mainet seal üleval hoida, et turistid ära ei jääks, et see oli väga tähtis neile kindlasti ka. Ja selline oligi siis meil täna lugu, ühe selle filmisoovituse ma juba teile andsin. Ma soovin teile ilusat detsembrit, mul on juba siin jõulutulukesed põlevad, meeleolu väike on juba olemas. See detsember on ju selline, et see saab nii ruttu mööda, aga täna on ju alles esimene advent, aga ühesõnaga jah, kui kõik hästi läheb, siis saame detsembris saate ka kaks lugu ja aitäh kõigile kuulamast, nagu alati torete minuga olete, olgem ikka heatahtlikud ja tolerantsed teise vastu ja armastagem oma lähedasi ja kuulmiseni juba järgmisel korral, tšau pakaa!